Teď tady z toho někdo omdlel dokonce. Dneska je teda ta blízká setkání plná drbů. Tak...
Máme takový bulvární díl takový. Trošku dneska různých
překvapení. A to bych do vás neřekl teda. Vlastně.
Uvidíme, k čemu se ještě dostaneme.
Vy to stejně vystříhnete.
Dvojka uvádí blízká setkání.
Dobré dopoledne našim milým posluchačům, dobré dopoledne vám, tady dámy a pánové v Radio Café Vinohradská 12. Vítám vás u dalších živých blízkých setkání. Velmi správně, my jsme tady pro rozhlasové posluchače, bylo to ticho sice významné, ale my jsme zvyklí tady v Radio Café vždycky na potlesk, protože hosta přivítáme vždycky s úsměvem a s potleskem. A já myslím, že dobré dopoledne je pozdrav, který můj dnešní host příliš často nepoužívá pro své publikum, protože je léta velice důvěrně znám, co by postava z obrazovky, postava z vysílání, které se odehrává většinou večer, protože je moderátorem hlavní zpravodajské relace. Ale já myslím, že v tuto chvíli možná dobré dopoledne od něj uslyšíme, od milovníka Pučinyho oper, od několikanásobného držitele cen TT, od vášnivého cestovatele, autora knih a také moderátora Karla Boříška. Vítejte na dvojce.
Tak, abych nesklamal, přeji dobrý večer.
Děkuji, doufal jsem v to.
Vlastně, já to tak mám, já někam přijdu, moderuju něco třeba dopoledne nebo v poledne a říkám automaticky dobrý večer. Dobrý večer. No ale proč ne? Tak díky za každý dobrý večer. Ne?
Já vím, že je to bláhové se ptát na něco takového člověka, který je 4 dekády spojen s televizní obrazovkou, ale nelákal vás někdy rozhlas jako médium, ve kterém byste také uplatnil svůj talent?
Děkuji za ten talent, je to velmi milé. Zvláště od vás krásný hlas má, co? Že jo, to je úplně, proto jsme se tady netleskali jsme na začátku, ale zamysleli jsme se a těšili jsme se, že to bude pokračovat. No to je nádhera. Když někdo něco umí, že jo, když máš talent, tak se neubráníš, říkám já. Na co jste se ptal? Já no, vím.
Děkuji za ten kompliment, vlastně by to stačilo bývalo, ale já tam mám odpovědi na tu otázku, jestli jste někdy neuvažoval rozhlas. O rozhlase. A jako o
no
něčem,
rozhlas mě vždycky lákal, já jsem dokonce jeden čas, teď tady z toho někdo omdlel. Dokonce. Jeden čas
jsem...
A přitom je to muž. Asi pod tím rozhlas, pod tou váhou rozhlasu. Já jsem v rozhlase pracoval jednu chvíli, to vás neopravuji, ale bylo to v rádiu Vox. Vy jste všichni tak stichli, jakože to bude tak jako vážný a seriózní. Bylo to v rádiu Vox, první rádio soukromé, které tady v 90. letech začínalo. Tak tam jsem vlastně, tam jsem moderoval, tam jsem vám fušoval do řemesla.
Říká o své rádiové zkušenosti můj dnešní host Karel Boříšek. Po tom horkém létě, které doufám, že ještě přijde teda, a slyšel jsem, Karle, že vy máte rád vysoké letní teploty, takže doufáte se mnou společně.
Ano, já miluju vedro. Lidi chodí do stínu v rozpálené Praze, já jdu naopak na sluníčko. Miluju to.
A přitom jste takový světlý typ, jak se opalujete?
Tak vidíte to trošku na mě, jako kdybych to přehnal se sluníčkem, já se opaluji velice špatně. Já, když někam jedeme, tak ať se mažu, čím se mažu. Dámy a pánové, nesmějte se, myslím, jako na obličeji a po těle.
Mluvíme o SPF krémech samozřejmě, nikoliv o nápojích.
Tak stejně s červenám, jo? Takže jsem jak východoněmecký turista, oni mi to Němci prominu.
Takže ještě knírek a bude to úplně dokonalé.
Tak.
Ale abychom se vrátili k té vaší profesi, myslím, že jedna z nejnáročnějších etap vždycky ve zpravodajství bývají buď mimořádné situace, které mohou být většinou nepříjemné, málo kdy jsou příjemné, ale to, co bývá pro zpravodajství skutečnou prověrkou, bývá to volební zpravodajství, které nás bude čekat teďka na podzim. Jak dopředu moc se připravujete na to, abyste obstáli v téhleté zkoušce?
No, nevím, jak to mají ostatní televize, i když v pár televizí jsem tady byl, vlastně ve všech, co tady jsou. Ale my třeba na ty letošní volby, které se chystají teď na září, tak se připravujeme vlastně celý rok od začátku, se přemýšlí, jak to bude, jaké besedy se udělají, jak přiblížíme volební programy politiků, protože co si budeme povídat, jsou většinou nezáživné, nezajímavé na čtení, co vy to nevidíte, milí posluchači, ale dámy a pánové tady kývají. Ano, že to
mají
je pravda.
S tím letitou zkušenost.
Mají s tou letitou zkušenost.
Co pak nezáživné, ale navíc ještě pak neplní, takže kdo by to četl, když se to vlastně pak nebude realizovat?
Ano, no, tak to je pravda, pak jsou ty různé koalice, dá se to dohromady a volební programy jsou možná úplně k ničemu, ale jistou představu přece jenom dávají.
Říkám si, že v tom volebním klání a následných reakcích na to bývá vždycky víc emocí, než běžně ve zpravodajství bývá. Jste na to trénovaní, že vidíte, že někdo je mimořádně zklamaný, musíte s ním vést ten hovor daleko empatičtěji, protože chudák prohrál třeba?
Chudák. Tak většinou ten chudák se dostane do té poslanecké sněmovny a je tam v opozici a těší se, že za 4 roky možná dřív ten jeho čas přijde, ale máte absolutní pravdu. Ty emoce v těch politicích pracují na 100% a je to vidět. Vítězové se pohybují na obláčku euforie, kdežto poražení jen, abych tak řekl kulantně, těžko skrývají své pocity. No. Je to někdy těžké.
Já mám pocit, že politici bývají zhusta mistry v tom, jak neodpovědět na otázku. Vytvořil jste si za ta léta praxe, která už je to více než 250, kdy jste na televizních obrazovkách a buď moderujete zprávy, nebo hovoříte s těmi politiky, nějaký systém, jak je dohnat k tomu, aby skutečně odpověděli, protože obzvlášť ve zpravodajství máte na ty rozhovory poměrně krátký čas.
To je pravda. Terezie Tománková to má v partii lepší, protože ta na to má o mnoho větší časový úsek. My na to máme jenom velice krátký čas a musíme se snažit toho politika dotlačit, nebo političku, abych byl genderově správný, dotlačit k té odpovědi. Víte? A ty zkušení politici to vědí, že vlastně v těch zprávách, hlavních zprávách, máte na ten rozhovor minutu a půl, 2 minuty, tak někdy ty politici už sami začnou moc a moc mluvit mimo věc, aby vyplnili jenom ten čas a ukázali se na obrazovce. Ale nejsou všichni takoví, někteří opravdu chtějí sdělit národu tu pravdu, jak tady říkala paní.
V tu chvíli samozřejmě předpokládám v moderátorovi kypí emoce, říkáte si, proč mi neodpovídáš, neodpovídáte, pokud vlastně tykáte si s některým z politiků, nabídl vám to někdo, aby měl větší výhodu, abyste na něho nebyl tak přísný?
Pojď, Karle, budeme si tykat. Třeba Karel Havlíček, já jsem Karel, ty jsi Karel.
Vždyť jsme si ty a ty.
A jsme
proč
asi
si vystavět zeď mezi sebou?
Ne, tak to nikdy nenastalo. Tam je ještě jeden problém, že vlastně vy, když mluvíte s tím politikem, tak je tam určité zpoždění s tím, co on vás slyší mimo studium, a takže tam to vypadá, že vlastně vy mu neslušně skáčete do řeči, ale vy musíte, protože on vás uslyší až za tak 3-4 vteřiny. Takže v tom je ta nebezpečnost.
Jak intenzivně se musíte hlídat? Protože nepochybně nějaký politický názor máte, abyste ho nějak neprojevil. Ve chvíli, kdy třeba ten respondent mluví příkře proti tomu, co vy si myslíte o světě.
Tak já jsem v tom zpravodajství už hodně dlouho, tak skoro chci říct, že jsem bez názoru.
Což je dneska také názor,
ne, ale samozřejmě každý máme nějaké životní nastavení, které se mění během života. Jak říkal Churchill, kdo do 30 nebyl levičákem a po 30 konzervativcem, tak nemá u mého stolu co dělat. Ale to je každého věc. Já nemám rád takovéto nálepkování, ty jsi takový a ty jsi takový, nebo že nemůžete někde říct, koho jste volil, koho budete volit, protože se najednou rozpadají kvůli tomu rodiny a tak dále. To absolutně nesnáším. Ale ta vaše otázka směřovala k tomu, jestli do toho ten moderátor může dávat svoje emoce. No neměl by. Ovšem, ono je to zrádné. Ty emoce do toho moderátorství, zpravodajství, nedáváte jenom tím slovem. Jenom tím, že bych řekl, prosím vás, teď už mlčte. Něco důležitějšího nám.
Takže si vykáte, když říkáte
ano,
mlčte, tak...
Ale s ním jo.
S ním zrovna.
Ale ty emoce do toho zpravodajství dáváte i pohledem. Že jo? I tím, jak se podíváte, jak se zatváříte, co uděláte, to tady v rozhlase nevidíte. Ale v tom zpravodajství a v tom bližším záběru, tam to je. Tam nemusíte tomu člověku nic říkat, ale divák už vidí, co si o ně myslíte. A to si myslím, že tam nepatří. Jo? Vy byste neměli divákovi, posluchači podsouvat svoje názory. Zpravodajství je tady o toho, aby bylo absolutně nestranné a ty si, milý diváku, milá divačko, na to udělí názor, jaký chceš.
Říká na dvojce moderátor Karel Voříšek. My jsme mluvili krátce o tom v tom prvním vstupu, jaké to je být moderátorem hlavního zpravodajského bloku, ve vašem případě na CNN Prima News. Říkám si ale ještě jednu věc, vy jste říkal, že nemůžete projevit z logických důvodů tu emoci, co si myslíte o tom, co ten respondent v danou chvíli říká, ale dá se používat takový nástroj jako třeba humor? Ve zpravodajství, nebo to je taky teda inkognita, zakázáno?
No, počkejte, myslíte ve vztahu rozhovor moderátor-politik nebo ano, vůbec zpravodajství?
Myslím v tom rozhovoru.
No, v tom rozhovoru bych řekl, jak s kým. Je to jak v životě, jak s kým. Někdo, o někom už víte, že na to neslyší, u někoho si to můžete lehce dovolit, ale vlastně, nevím, až tak to tam nepatří do toho rozhovoru, protože zase to může podsouvat nějaký názor. Ale vy to můžete udělat očima, že? Protože moderátor, vy jste v rozhlase, tak to není vidět, ale moderátor v televizi mluví, a tak vy taky hrajete v televizi, i na divadle, ale moderátor v televizi mluví nejenom pusou, ale mluví hlavně očima. Že? Do toho dává tu přesvědčivost. Ale jsou okamžiky, kdy děláte rozhovor s politikem, političkou, aniž bych jmenoval, a neubráníte se třeba lehkému špílci, ale protože víte, že ona to má ráda. Dává to na Instagram a tak nemenuju.
Můžete si konec konců sami dohledat. Já jsem se na vás včera s Klárou Doleželovou díval, tedy respektive já ne s Klárou, ale na vás s Klárou.
Já jsem právě chtěl říct.
Aby nevznikly nějaké zbytečné a plané pomluvy.
No ne, tak pozor, teda Klára má manžela, co já vím, pryč.
Ano, vím, že pryč.
My dneska máme, tak když jste se spolu dívali na zprávy, tak to chápu, ale já se jí zeptám, my dneska v 18.55 rozjíždíme naší relaci na první.
Dorazí, nebojte se, já ji pustím.
Tak se chci zeptat.
Tak tuhle tu bulvární vrstvu bychom měli za sebou, ale to, co jsem se chtěl zeptat, byla vlastně taková drobná technická okolnost. Vy krom toho, že čtete ze čtecího zařízení, máte před sebou takové malé notebooky. Jsou tam jenom jako záloha pro to, kdyby vypadlo to čtecí, anebo tam máte ještě nějaké další doplňující informace? Já jsem se na vás díval, jak precizní výkon odvádíte, ale tohle mě pořád vrtalo hlavou.
Tak my tam máme, asi vás ta Klára hodně zaměstnávala, protože my tam máme notebooky, čtecí a ještě papíry, jo, pro jistotu, kdyby náhodou technika...
Taková trojnožka, že to je.
Taková trojnožka a dost. Takže kdyby ta technika jako zklamala. Ale je to tak, že většina moderátorů, si myslím, si ta studia připravuje, co říká vám, divákům a divačkám, tak si to píšeme, protože se to lépe předává, lépe se to říká a víte, o čem mluvíte. To je, myslím, to nejpodstatnější. No a to čtecí zařízení není na všech kamerách, je jenom na pár kamerách, takže my některá ta studia a některé věci říkáme z paměti a proto je tam ten počítač, notebook, abychom se do něj mohli podívat a když by zklamala technika, proto jsou tam ty papíry. A občas, když se opravdu něco děje, že najednou ve zprávách je všechno jinak, dají vám do ucha, něco se, řekne vám režisér, něco se stalo, jedeme úplně mimo scénář, tak pak si na tom notebooku i dohledáváte aktuální informace.
Je to skvělé vidět někoho v tak dokonalé souhře, jakou máte vy s Klárou. Jak dlouho se takový typ souhry, mluvím o vás, Karle, s Klárou, no, aby bylo úplně jasno i našim posluchačům.
Vy jste na začátku.
Doufáme, že dosáhneme taky takové perfekce.
No ne, abychom předešli pomluvám. Vy prostě mi jdete po místě. Tam není nic jiného, abychom ten bulvár utli.
Jak dlouho se to precizuje, takové partnerství? Profesní. Ve zpravodajství.
Ne, ale tak máte přesnou pravdu, protože v tom zpravodajství moderování ve dvojici obecně je partnerství. Tam zase ten divák, divačka vycítí, jestli s tou partnerkou, partnerem si rozumíte, jestli jedete na stejné vlně nebo ne. A já jsem měl ve svém moderátorském životě velké štěstí na partnerky, jsem trochu moderátorsky promiskuitní, abych tak řekl, Nicole Lenertová, Jana Adámková, Markéta Fialová, která je také u nás na CNN Prima News a teď už 12 let s Klárou Doležalovou. Takže vím, že vždycky to muselo být absolutní souznění. My s Klárou to máme tak, protože jsme oba dva váhy, že ani nemusíme spolu mluvit a napadají nás stejné věci. Vy nejste váha, to jsem si zjišťoval.
Ne, jsem bík, ano. No. Nám to s Klárou vyhovuje, abych vám...
Tím hůř pro nás váhy. Takže je to tak, že se jenom na sebe podíváme a víme.
Máte nějaký...
Takže Vasile, laťka je vysoko nasazená.
No. Já vlastně vyzývám nikoli pro naše posluchače, ale pro sebe, abych věděl, jak se pak mám chovat, až to místo konečně tedy dostanu, pochopitelně.
Rád vám budu mentorem.
Vy jste měl skvělého mentora. Před navzdory vašemu evidentnímu mládí, je to 40 let, co jste nastoupil do Československé televize tehdy, jako programový hlasatel. A mentorem a kolegou vám byl legendární Miloš Frýba. Byla nějaká jedna speciální rada, kterou vám sdělil, která je univerzálně platná až dodnes a je publikovatelná, když vidím, jak se usmíváte.
No, Miloš Frýba byl úžasný člověk, úžasný moderátor, úžasný učitel, který mě zasvěcoval do moderátorského řemesla, tenkrát ještě v Československé televizi. A když jsem poprvé vysílal, tak on, to bylo 12. října v sobotu na moje narozeniny 1985, a to jsem se nenarodil, to... pochopíte, ale to jako byl můj vstup do televize, tak se na mě tak podíval a aby odboural tu trému, tak mi řekl, hele, a neboj, to budeš mít dobrý, protože ty máš kouty a na to ženský letěj. Čímž mě úplně dostal do kolen, protože já v těch letech, mi bylo, já nevím, 18, 19, jsem nechtěl mít kouty. Ale tak jako pomohlo mi to a do dneška na to vzpomínám a dal spoustu profesních rad, znáte to, od dýchání, od skladby toho studia, jak to připravovat, jak se posadit před kamerou, protože to taky není jednoduché a tak. No.
Byl úžasný. Říká o svých televizních začátcích můj dnešní host, moderátor Karel Voříšek. My jsme si povídali o zpravodajství, ve kterém už pracujete drahně let. Řekněme, že už je to více než čtvrt století.
Drahně let je to více než čtvrt století, ale je to zpravodajství je živý organismus a mě to nedá, abych neřekl i to volební zpravodajství, o kterém jste se ptal, že vlastně to my moderátoři jsme tam jenom vidět. Ale za námi je tam obrovský, ale obrovský tým lidí, kteří to zpravodajství u nás na CNN Prima News všude připravují a bez nich bychom nebyli prostě známí, nebychom vidět, nemohli bychom dělat naší práci a jim patří to největší poděkování.
Řekněme, že to též platí vlastně i v rozhlase, protože ta instituce je obrovská a to zázemí tady je mimořádné, takže pro obě dvě ty instituce, jak pro televizi, tak pro rozhlas
platí to. Děkuji, že jste mi pomohl vybrousit z mého rozhlasového fópa. Děkujeme i rozhlasovým pracovníkům.
Za tu velkou řádku let předpokládám, že se stala spousta věcí během, protože u živého přenosu se vždycky něco stane, se stala spousta věcí zaznamenání hodných, ale jsou nějaké, které jsou i publikovatelné, nějaké přešlapy, omily nebo nějaké střety, které mohou naši posluchači slyšet krátce před polednem.
No, jak by řekli politici, to je dobrá otázka, děkuji vám za ní.
Není zač.
Ano, ale těžko se na ní odpovídá, tak těch... V tom zpravodajství tam je všechno pečlivě připravené, tam jde o vteřiny, tam jde o minuty, všechno musí na sebe navazovat. To pravé dobrodružství začíná, když je najednou všechno jinak. Když se všechno změní a jak jsem už říkal před chvílí, houknou vám do ucha, že jdeme od toho pryč a teď začalo tohleto a jedeme živý vysílání a někdy vám i předříkávají do ucha vlastně studio, které máte říkat, že si ho nestačíte připravit, ale to je v krátkých, to je jenom v pár případech. Ale vy spíš jdete po otázce nějakého mého průšvihu s politikem, že...
Tak jsem s ním.
Já nevím, jestli to mohu publikovat, protože...
No už se to děje, Karle.
Už se to lehce děje. Ne, já natahuji čas, aby nás přerušila písnička. Ale já jsem o tom už někde mluvil, mně se stal obrovský, ale obrovský průšvih s prezidentem Milošem Zemanem, za který se do dneška teda stydím a který jako moderátorsky se za něj stydím. Já jsem ve Španělském sále moderoval obrovskou akci Narvaný španělský sál. Přicházel prezident Miloš Zeman a já jsem se do toho dostal a spadne z vás taková ta prvotní tréma. A říkal jsem, dámy a pánové, přichází prezident republiky, pan Václav Zeman. To se stalo hodně lidem, že jo. Teď on se na mě jak podíval, teď lidi se po sobě podívali.
A věděl jste hned? Trochu,
no okamžitě.
Občas jak se točí ten omyl milosrdný, že netušíte, co
jak ze mě šlo to vá. Jo, ještě jsem nebyl ani u Clava, tak už jsem věděl, že ale už to nevezmete zpátky. A já, abych to napravil, abych nebyl za úplného vola před těma lidma a před prezidentem, tak jsem řekl, dámy a pánové, prezident Milan Zeman!
Ano, to je okamžik, kdy oprava je horší než to původní.
A po tomhle tom jsem musel vlastně hodinu a půl moderovat sám na jevišti to předávání cen. Styděl jsem se jak pes, jak jinak, když jsem boříšek. Ale nešlo s ním nic dělat. Ale zase jsem si říkal, Karle, to tě určitě posílí.
A jak vidno, dneska už na to nazíráte s nadhledem a s humorem, takže nebylo to nic devastujícího, ta historka. Minimálně pro vás tedy ne, samozřejmě. Nevím, jak to nesl pan prezident, ale...
Ne, my jsme si to potom vyříkali.
Jo, takže to dopadlo naprosto v pořádku.
Končil vlastně ten svůj proslov obracení na mě, říkal, a pane moderátore, vy se naučte do příště všechny prezidenty naší republiky. Dopředu i pospátku, od založení Československa.
Takže dneska už je umíte. Nebudem z toho zkoušet, nicméně
nepochybně.
Dobrá, po písničce. Mě ještě napadla jedna taková věc, jak jsem se ptal na to, zdali si s vámi nějaký politik nechtěl tykat proto, aby měl výhodu v tom dialogu. Váš partner je mluvčí ministerstva spravedlnosti. Nechtěli někdy přes vás dojít k nějaké výhodě, že by měli dřívější zprávy odtamtud z ministerstva?
Jo, takhle. Já myslel, jestli z ministerstva nechtěli dojít k té výhodě, že by měli dřívější zprávy. Ne, tak my jsme oba profesionálové, nechci říkat, že se o práci doma nebavíme, bez toho by to nešlo a byla by to lež, ale je to tak, že ctíme ta pravidla, že co se tam se uvaří a co se uvaří tam, tak to tam také zůstane. No, že jsou to ale někdy pikantnosti a to mi ten Vláďa určitě neříká všechno.
No tak možná probereme něco, ale až během písničky s mým dnešním hostem, s moderátorem Karlem Voříškem. My využijeme takové příjemné skutečnosti, že tady s námi v Radio Café Vinohradská 12 sedí paní Evička Hrušková, jejíž manžel Jan Přeučil je v lázních, proto tady nejsou společně. Ovšem, my ho takto po rozhlasových vlnách zdravíme.
A to je divný, že tady nejsou společně, protože Evička chodí s Honzikem všude. Dneska je teda ta blízká setkání plná drbů. Tak.
Máme takový bulvární díl, takový. Trošku dneska různých překvapení.
A to bych do vás neřekl teda.
Uvidíme, k čemu se ještě dostaneme. Nicméně já jsem jméno Jana Přeučila použil v této souvislosti právě proto, že je spoluautorem jedné z vašich knih. Jak to vzniklo? Kdy jste to upekli? To, že napíšete společný titul.
No, my jsme takhle jednou s Evičkou, s Honzíkem a s Vláďou seděli tady nedaleko, nevím, jestli Bílou krávu mohu jmenovat. A tam jsme seděli při dobrém stejku, dobrém červeném víně a vy to stejně vystříhnete a dávali jsme si tam jako rady, porady do života, co bychom mohli, nemohli a najednou mě to napadlo, říkám Honzo, co kdybychom, Evičko, bylo to tak, viď? Evička Hrušková pro rozhlasové posluchače, říkám, kývá a říká, je to pravda.
Dokonce nadšeně, takže to vypadá, kývá, že to evidentní pravda.
Před chvílí si dělala i poznámky, jak jste mluvil. A tak jsem říkal, co kdybychom napsali dohromady knížku o tom, co je nám obom blízké, to znamená rétorika, mluvení. A ono to není jenom rétorika, mluvení, ale je to přesvědčivost na veřejnosti. Někdo může výborně mluvit, mít nádherně posazený hlas, ale nepřesvědčí vás. Jo? Je to daleko víc, tamhle dokonce věrné divačky, posluchačky a čtenářky knihou mávají. Jo? Vlastně, aby to nezapadlo, to je nádherné.
Taky budu muset něco sepsat, abych měl tu a tam nějakou autogramiádu
malou. No a my jsme s Honzou právě říkali, že bychom dali dohromady knížku, kterou jsme nazvali Nebát se a mluvit a jsou to praktické rady jak na trému a obavy. A ta kniha vznikala tady nedaleko na Vinohradech, kde jsme byli v laskavém, teď jsem chtěl říct pohostinství, ale to by vypadalo, Evičko, že máte hospodu, ale jak se to říká, Evička byla pohostina.
V pohostinném prostředí.
A tam ta knížka vznikala a já jsem poměrně skromný člověk a nejsem ješitný, ale musím citovat slova Honzy Přeučila, že se fakt povedla.
Ona má nesmírně milý formát, protože je to rozhovor vás dvou a do toho jsou včleněny právě kapitoly, kde jsou takové drobné návody, triky, různé finty, jak dosáhnout právě toho efektu, o kterém mluvíte. Říkal jsem si, takový dialog nemusí nikdy končit. Nevyžadovalo by to i další díl, protože těch rad je spousta a je škoda se uzavřít jenom v jedné knize.
No, uvažujeme o něčem takovém, něco chystáme, připravujeme, ale jsme na takovém začátku, že o tom Jan Přeučil ještě ani neví.
A pokud nás poslouchá, tak se o tom právě dozvěděl a podle mě nadšeně tleská v tuto chvíli.
Ano, přesně tak.
Máte ponětí, stejně jako naši návštěvníci tady v Radiokafé Vinohradská 12. Ano, děkujeme, to je oblažující.
Ne, Jan Přeučil, to je prostě gentleman. Stačí vyslovit jeho jméno a dámy omdlévají a tleskají.
Snad se někdy doškrábeme do podobné situace, jako Jan Přeučil.
Museli bychom mít Evu Hruškovou. A vy máte tu, no nechci to tady zmiňovat.
Tuhle kapitolu partnerskou už jsme uzavřeli tedy.
Jo, a říká Evička Hrušková a nemít vlasy. To což já jsem na dobré cestě.
Rozšíříme své kouty, Karle, a budeme tak holohlaví, jako Jan Přeučil.
Žádný máte... nemáte, ne? Nevytahujte se.
Ukážu po vysílání.
Děkuji.
Máte ponětí, jaký typ lidí si vlastně vaši knihu kupuje? Je to někdo, kdo vás má rád, jaksi obecně? A nebo jsou to lidé, kteří potřebují těchto rad?
Tak zajímavost ještě je ta, že my jsme na základě téhleté knihy, papírové tištěné, udělali ještě audioknihu, takže ta je... Řekl bych ještě taková záživnější, protože slyšíte přímo ty různé rady a návody v praxi a můžete si tam listovat, přeskakovat, jak chcete, stejně jako v té knížce. Ale tahle ta knížka je určená všem, kdo potřebují mluvení a přesvědčivost ve svém životě. Víte? A ono, jako ta přesvědčivost není jenom v tom, že vystupujete v televizi, že jste herec, moderátor nebo cokoliv, ale i když někam přece jdete do obchodu a chcete někoho zaujmout, někoho přesvědčit, aby vám dal, já nevím, lepší jahody nebo lepší hrušky, když tady máme Evičku Hruškovou, nebo lepší ořechy.
Zkrátka tento sortiment.
Tento sortiment, abych nevyjmenoval všechno. Tak
je tady musíte... paní Švestková taky, tak bychom mohli možná
Švestková,
říct.
Jo, paní Švestková, ano, děkuji.
Vy jste prosím s těmi jahodami tady... minul.
Má tady ještě někdo nějaké zajímavé jméno? Každé jméno je zajímavé. Tak musíte přece nějakým způsobem přesvědčit, že jo? Musíte, nestačí jenom ta slova, ale záleží i na tom, jak se na toho člověka podíváte, jak se usmějete, jak se nakloníte tělem, jaká slova volíte a tak. Je toho hodně, 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 co vám budu povídat.
Říká o knize Nebát se a mluvit, kterou sepsal s Janem Přeučilem, můj dnešní host, moderátor Karel Voříšek. V rozhlase ani v televizi není přímá odezva toho diváka. Chodí vám dopisy, maily, mohou vám volat, psát něco hezkého, nicméně přímou odezvu si tam neužijete, pokud nejste samozřejmě tady v Radiokafé Vinohradská 12 ve čtvrtky s blízkými setkáními. Vy ovšem máte za sebou zážitek, kdy jste to živé publikum měl. Jaké to bylo to napoprvé v tuhle chvíli? Samozřejmě přednášky děláte, moderujete živě, nicméně mít takový typ představení, one man show, to asi bylo poprvé, ne?
No, já si myslím, že to úplně poprvé nebylo, ale bylo to poprvé v takovém velkém duchu. Narážíte na Olomouc.
Ano, pochopitelně, ano.
Kde jsem měl velké představení, jak jste krásně řekl, one man show, krásná výslovnost, na téma jedné z mých knih Štěstí se dá naučit a máte pravdu, je to úplně něco jiného, když najednou vidíte ty diváky přímo do očí, můžete reagovat, můžete improvizovat, i když Horníček s Verichem říkali, že každá improvizace musí být pečlivě připravena, aby jako improvizace vypadala. Já jsem dokonce navrhoval, ale zatím to neprošlo. My máme na CNN Prima News takové velké studio, vy to můžete vidět někdy ve zprávách a tam jsou takové ochozy, tak já jsem navrhoval, že by tam stáli diváci přímo při těch zprávách a reagovali by na ty zprávy. Víte? Takže bychom říkali nějakou zprávu a z těch ochozů by se ozývalo ne, jo, 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 dobrý. Jo, že by přímo, byla tam taková přímá reakce.
A byl by to komentář faktického věcného obsahu těch zpráv nebo vaší interpretace těch zpráv?
No to už bychom nechali na těch divácích, kteří by tam přišli. No jako, a že by byla... tleskali Kláře, že je výborně jako učesaná.
Já bych tleskal rozhodně.
Já tak vím,
to
že vy,
o tom ale žádná to se, pochybnost nepanuje.
To se o vás už obecně ví. Já myslím, že před 5 minutama už to bylo na internetu.
Plný název té knihy, která je základem pro tuhletu vaši show, je Štěstí se dá naučit. Můj život bez strachů a bez rohlíků. Strach chápu, ale to bez rohlíků v tom názvu mě zaujalo. Později jsem pochopil, že rohlík je tam jakýmsi znakem neúplně typicky nezdravé stravy.
Ano, lepek, fuj. Ne, já jsem v té knížce vlastně, jsem ji napsal, když se mi přelomoval věk z 50 směrem k 60 a přicházel jsem o zaměstnání v televizi, kde jsem byl před Primou z různých důvodů, velká nespravedlnost kolem toho byla, já jsem se s tím musel nějakým způsobem vypořádat, to jsou ty strachy, to tam popisuju v té knize, no a ten lepek popisuju, jak jsme zhubli. A nezhubli jsme díky tomu, že měl člověk stres, to jsou pověry, ale tím, že jsme vynechali právě některé věci v jídle, jako je lepek a další, ale když si přečtete tuhletu knížku, ale myslím, že je rozebraná, nebo další moji knížku, dělám si teď reklamu, nezastavujte to, Žij teď, moje cesta za Ajurvédou, kde popisujeme, jak jsme s Vláďou pobývali dvakrát za sebou na jihu Indie v ajurvédských vesničkách, tak tam se vlastně člověk dozví a pochopí, jak se zbavovat toho strachu v naší hlavě, který nás nejvíc ovládá. Ale ono to nejde tím, že se naučíte a přečtete si jednu poučku. To je jako u té knížky Nebát se a mluvit. Přečtete si jednu, tři poučky, jak správně vystupovat, jak správně mluvit na veřejnosti a myslíte si, že to půjde. No, chyba lávky. Ono to tak není, ale je to trénink na celý život. A máte o čem přemýšlet.
Je tedy pravda, že ten zbývající čas, který máme na dnešní blízká setkání, už nevybízí k té debatě o vašem cestování, protože to je vaše velká vášeň doma a předpokládám, že letos se zase chystáte někam.
Ano, chystáme se, jako každý rok je před námi cesta do Asie a to už se na to se s Vláďou moc a moc těšíme.
Tak my přejeme pochopitelně šťastnou cestou. Díky, že jste přijal mé pozvání do dnešních blízkých setkání u nás na Dvojce. Milí posluchači, nás ještě čekají polední zprávy a pak už se na vás velmi těší Jitka Asterová a její pořad Byl jednou jeden rok. A já se od mikrofonu loučím, tedy Vasil Fridrich a můj dnešní host Karel Voříšek.
Ano, děkuji všem za pozornost. Byli jste skvělé publikum, jak tady, tak i doma u posluchačů. Mám pro vás jednu radu. Nenechte si od nikoho kecat do svého života.
Krásný den.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.